Bezdisin i barin tuaj që t'ju prinë më mirë, t'ju japin qumshtin e doktrinës e të hirit. Është nxitja e papës Francesku drejtuar besimtarve pas meshës për shugurimin e 13 meshtarve të rinj gjatë lutjes së mbretreshës qellore, kremtuar dje në sheshin e Shëmpjetrit. Ati i shenjtë nënvizoi se sot të shumt janë ata që tregojnë të gatshëm të na shërbejnë si barin të jetëve tona, por vetëm Jezusi është i vetmi bari që i jep jetën e pasosur. Më pas u drejtoi një përshëndetje të posaçme nënave në ditën që u kushtohet.
Dëmshuri, dashuri e dhurim për të pasur jetën me begati. Këtë gjejmë në lidhjen që Jezusi, bariu i mirë, për cilën flet Ungjillis Dielës, ka me dishepujt e vet.
E pikërisht kjo lidhje, nënvizoi Papa Francesku, është modeli i marrëdhënieve ndërmjet të krishterëve edhe i të gjitha marrëdhënieve njerësore.
Molti anche oggi, come ai tempo di Gesù.
Shumë edhe sot, ashtu si në kohët e Jezusit, paraqiten si barinë të jetëve tona. Por vetëm i ngjallori është bariu i vërtet, na jep jetë me begati. I ftoj të gjithë të kenë besim tek Zoti që na prin, e jo vetëm na prin, por dhe na shoqëron, ecën me ne. Ta dëgjoj me mendje e zemër të hapur fjalën e ti, për ta ushqyer fenë tonë, për ta ndriçuar ndërgjegjen tonë, e për t'i ndjekur mësimet e Ungjillit.
Duke i përngjar Krishtit, tha Papa nësa kujton të Evangeli Gaudium, çdo bari nga një herë do të pri para për t'i treguar rrugën e për t'i dhënë shpresë popullit. Herë tjetër do të rri ndërmjet të gjithëve me afërsinë e tij të thjeshtë të mëshirshme, e në rrethana të tjera do t'i duhet të ecë pas popullit për t'i ndihmuar ata që kanë mbetur mbrapa. E ati i shenjtë uroj
që tutti i pastori siano
që gjithë barinë jenë kështu, po ju mërzitin i barinë që t'ju japin drejtimin e doktrinës e të hirit.
E në ditën botërore të lutjes për thirrjet, Papa nënvizoi se thirrja për ta ndjekur Jezusin është entuziaste e njëkohësisht edhe impenjative.
Preghiamo per i giovani. Forse qui
të lutemi për të rinjt. Ndoshta këtu, në shesh, është ndonjë që e dëgjon këtë zë të Zotit i cili e thret për rrugën e meshtarisë. Të lutemi për te, nëse është këtu, e për gjithë të rinj që janë kështu.